9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Britanski ministar spoljnih poslova u Beogradu. Vlada Srbije usvaja budžet za narednu godinu, Skupština Vojvodine rebalans ovogodišnjeg budžeta. Evropski ministri raspravljaju o bezviznom režimu za zemlje Zapadnog Balkana. Na sajmu knjiga Školski dan u Beogradu počinje jazz festival. Košarkaši i fudbaleri Partizana nastavljaju takmičenje u Evrokupovima. U Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu 10, Nišu 8 stepeni, tokom dana do 20.
Vlada Srbije trebalo bi da usvoji predlog budžeta za sledeću godinu, koji će prema ranijim najavama biti restriktivan i predviđa smanjenje deficita sa 7 na 3,5%. To znači da će manjak u državnoj kasi iznositi oko 120 milijardi dinara. Budžet predviđa manji ili isti iznos za gotovo sva ministarstva, a jedini uslovno rečeno dobitnici budžeta su poljoprivrednici i primaoci socijalne pomoći.
Skupština Vojvodine raspravljaće o rebalansu budžeta za ovu godinu. Prema ranijim najavama bit će 6 milijardi dinara manje od planiranog. Predstavnici Skupštine i Vlade Vojvodine u više navrata su kazali da država duguje sredstva predviđena za kapitalna ulaganja. O tome Bojana Karavidić.
U vojvođansku kasu sliće se manje sredstava i to za 6 milijardi dinara, kaže za naš program sekretar za financije Zoran Radoman.
Smanjenje pre svega kao posledica neizvršenja očekivanih transfera iz Republike za kapitalne investicije, s druge strane izvesnim povećanjem ustupljenih prihoda koji se odnose na porez na dobit, odnosno poreze na zarade.
Manji budžet znači i poštovanje odluke Ustavnog suda o nadležnostima pokrajinske administracije.
Preusmeriti sredstva sa onih pozicija koje su osporne kao nadležnost pokrajine u one pozicije koje će doprineti, na primjer, socijalnom stabilnosti u pokrajini.
Pokrajinski budžet za ovu godinu iznosi 72 milijarde dinara. Glavna tačka spoticanja je ustavom predviđenih 7% za Vojvodinu, odnosno osnovica za obračun koja je prema novom zakonu o budžetskom sistemu umanjena. Zbog toga je vojvođanska vlada pokrenula postupak pred Ustavnim sudom.
A evo i ostalih vesti. Državna platforma za Kosovo i Metohiju do dalje ostaje državna tajna. Njen nacrt predsjednik Srbije Tomislav Nikolić predstavio je čelnicima vlade, koji bi trebalo do sledeće sedmice da je razmotre i dopune predlozima. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je reč o mnogo konkretnijem nacrtu nego što je do sada postojao. Mediji prenose da će se najranije za dve sedmice znati okvir u kojem bi mogao da se kreće naš formalni predlog za konačan status Južne Srbije. Pokrajine. O tome ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Predragom Simićem sa Fakulteta političkih nauka. Profesore Simiće, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je tempo stvaranja nove platforme za Kosovo spor ili očekivan?
Očekivan, ali ona već sada kasni, jer do prvog susreta premijera Srbije i premijera Kosova je već došlo u Briselu prošle nedelje. Pošto se očekuje da bi uskoro moglo doći i do narednog susreta, bilo bi jako važno da ta platforma bude usvojena u Skupštini Srbije, znači da bude nekakva legalna osnova sa koje bi predstavnici izvršne vlasti mogli nastupati u daljim kontaktima ove vrste.
Što bi ova platforma trebala novo da sadrži što nisu imale prethodne?
Teško je reći, jer će to u velikoj meri zavisiti od onoga što za sada nije toliko dostupno očima javnosti, a to su stavovi Zapada. Kao što znamo, uskoro će se u Beogradu naći dve dame, Hillary Clinton i Catherine Ashton, i upravo ta platforma je morala odgovoriti na ono što su te zemlje u ovom trenutku traže i što su možda spremne da prihvate.
Danas vam pre svakako Hillary Clinton i Catherine Ashton, danas vam dolazi William Hague. Koliko je značajna ta poseta?
Već smo učili da William Hague u Beogradu dolazi retko i to uglavnom kada treba rešiti neki problem ili podržati srpsku vladu u nekoj teškoj odlasti. A pošto se ovih dana posuda na zapadu govori o teškim odlukama koje treba donesti Beograd, onda pretpostavljam da je William Hague prethodnica dolaska Hillary Clinton i Catherine Ashton. I da time zapravo i Britanija pokazuje svoj uticaj u ovom pitanju koje možda nije centralno pitanje, ali ima određenu težinu.
A očekujete li da tokom sledeće sedmice, kada se pojave Hillary Clinton i Catherine Ashton, na tim sastancima da zaista dobijemo neku podršku ili neke smernice, ili će to opet biti neko uslovljavanje?
Pa, da se zašlim, znači će to biti uslovljavanje u vidu podrške. To je jezik diplomatije, čak i kada se nečemu pruža podrška, jasno se kaže šta se želi da neko učini.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa.
Molim.
Prijatno, bio je to profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka.
I dok se gotovo svakodnevno pitamo kakva će biti naša platforma, ko će biti u pregovaračkom timu, iz prošlosti je ostalo još dosta nerešenih problema. Jedan od njih je i problem otetih i nestalih. Iako radne grupe iz Beograda i Prištine godinama zajedno rade, još se ne zna sudbina skoro 2000 ljudi svih nacionalnosti. Porodica Maja Avramović iz Kosovske Mitrovice jedna je od onih koje čekaju odgovor. Reporter je Tanja Vujsić.
Srbi Crnogorci su uglavnom nestali tokom rata, kao i u nekoliko meseci nakon njega, kada su ovde uveliko bile prisutne međunarodne vojne i policijske snage. Jedan od njih je i Milorad Avramović, koji je sa suprugom i tri ćerke živo u južnom delu Kosovske Mitrovice. On je, kako priča njegova supruga, medicinska sestra Maja, 19. juna 1999. godine otišao u južni deo grada da bi pomogao komšijama Srbima da prenesu stvari u severni deo i od tada mu se gubi svaki trag.
U prisustvu međunarodne zajednice on je kidnapovan. Međunarodna zajednica ništa nije učinila po tom pitanju. Znači da je i ona uključena u sve te probleme. Ja imam neke informacije da je on odveden u Albaniju. I sve te informacije u UMNIK i KFOR prijavljeno je. I sve podatke dostavila sam tamo. Zašto ništa nije učinjeno? Ko štiti te zločince? To je i vrapcima na grani jasno. Ali politika je politika.
Maja dalje priča da više ne veruje u pravdu i da joj ostaje da čeka otkrivanje masovnih grobnica Srba u pokušaju da identifikuje svog supruga.
Samo tražimo jedno, da se nađe, bilo šta da se nađe, da se po našem običaju završi to i da znam deci šta da kažem. Jer troje dece sa njim imam. Šta ja kao majka da kažem deci kad me pitaju gde im je otac?
Ipak, po mišljenju naše sagovornice, najveći problem za pronalaženje kidnapovanih Srba i Crnogoraca leži u tome što su pripadnici bivše oslobodilačke vojske Kosova postali političari. Naša sagovornica je, kako kaže, od stalnog stresa i pitanja gde joj je suprug obolela od štitne žlezde, dok je jedna od ćerki dobila šećernu bolest.
9:07, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije razgovaraće u Luksemburgu o problemu lažnih azilanata i mehanizmu za suspenziju belog Šengena za zemlje Zapadnog Balkana. Velika većina putnika sa Zapadnog Balkana poštuje režim ulaska bez viza u Evropsku uniju, ali je zbog sve organizovanijeg priliva azilanata sa državama regiona utanačeno 5 mera da se to smanji, navodi se u izveštaju Evropske komisije koji će razmotriti Savet ministara. Više o tome Đurđica Dragaš.
U rešavanje problema nastalog zbog povećanja broja takozvanih lažnih azilanata uključit će se i Ministarstvo saobraćaja, čiji će predstavnici kontrolisati rad prevoznika na međunarodnim linijama, kaže načelnik granične policije i prvi čovek Komisije za praćenje bezviznog režima Nenad Banović. On tvrdi da beli Šengen za sada nije ugrožen.
Na osnovu svega do sada urađenog možemo zaključiti da su polako pretnje po ukidanje bezviznog režima za sada otklonjene. Naravno, to ne znači da sada treba da se opustimo, problem još uvek postoji. Cifre se svuda smanjuju, broj naših ljudi koji zloupotrebljava bezvizni režim u Evropi je u padu, međutim u dve države, on je bio u protekla dva meseca u blagom porastu, pre svega u Nemačkoj i Švajcarskoj.
Banović naglašava da mere koje Srbija preduzima neće uroditi plodom ako doprinos ne daju i zemlje u koje azilanti idu.
Naš osnovni cilj i naša glavna intencija jeste da se Srbija stavi na listu sigurnih trećih zemalja u zemljama gde to nije urađeno i da se skrate procedure. Sa te dve mere problem će zasigurno biti otklonjen.
Podsetimo, 4 evropske zemlje, Luksemburg, Nemačka, Francuska i Švedska, zatražile su od Saveta ministara Evropske unije da na današnjem sastanku razmotri hitne mere za zaustavljanje naglog priliva lažnih azilanata, naročito iz Srbije i Makedonije. Ponovno uvođenje viza nije zatraženo, ali jeste usvajanje mehanizma koji bi omogućio da na traženje nekih članica bude privremeno ukinut bezvizni režim.
Slušate Radio Beograd 1. U Demokratskoj stranci u toku su završne pripreme za izbornu skupštinu zakazanu za 10. novembar. Rok za podnošenje kandidatura za funkciju predsjednika stranke ističe u ponoć. Predsjednik stranke Boris Tadić rekao je da je spreman da prepusti stranku Draganu Đilasu ukoliko ispuni njegove zahtjeve da se prošire nadležnosti predsjedništva, zatim statutarne promjene koje moraju da obezbede veću unutrašnju demokratiju i uspostavljanje vertikalne i horizontalne odgovornosti. O dešavanjima kod Demokrata razgovaramo sa Dejanom Vukom Stankovićem, političkim analitičarom. Gospodine Stankoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Po vašem mišljenju, koliko je realno da Dragan Đilas prihvati uslove koje je ponudio Boris Tadić da bi se rešili problemi u stranci?
Ne bi bilo iznenađenje jedno i drugo, i da ih prihvati i da ih ne prihvati. Naravno, s obzirom na trenutak kada je Tadićeva ponuda data, mislim da je ipak veća vjerovatnoća da se stvari završe na skupštini u takmičarskom duhu nego da dođe do kompromisa. Uzgred budi rečeno, ti zahtjevi jesu prevencija nekog jačeg sukoba, ali su istovremeno prilično snažni politički zahtjevi, što bi značajno manjilo liderski kapacitet Dragana Đilasa. S druge strane, naravno, Tadićeva podrška značila bi sigurno Đilasovu pobedu, ali s obzirom na sve ono što se do sada dešavalo i s obzirom na činjenicu da su oni zaista u pravom takmičenju već duže vremena, veća je verovatnoća da se ipak to završi kako je to sam Tadić formulisao u nokaut sistemu, nego da se prihvati ovaj kompromis.
U slučaju da se Tadić povuče, da li bi to značilo da će se Demokratska stranka promeniti? Kako bi to uticalo na odnose i u samom vrhu stranke i na sistem odlučivanja u stranci?
Odlazak Borisa Tadića, šansa za nove ljude i prilika da Demokratska stranka, ukoliko izvrši neku unutrašnju reformu i ukoliko se jasno profiliški, ideološki profiliše, da krene u proces povratka značajnog nivoa uticaja na srpsku politiku.
A po vašem mišljenju, u slučaju da u utakmicu uđu i Tadić i Đilas, da li bi rezultat na kraju bio cepanje Demokrata?
To ne bi bilo apsolutno isključeno, što više takav scenario je nešto što se u Demokratskoj stranci već događalo. Svakako da onaj koji bi ostao u Demokratskoj stranci zadržao bi simbolički i politički kapital koji za sobom nosi stranka koja je značajno obeležila politički život u Srbiji od obnove više stranče do danas.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Sagovornik Vesti u 9. bio je politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Idemo u svet. Pristalice i protivnici režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na pragu su da obustave sukobe tokom muslimanskog praznika Kurban Bajrama. Izrael i Hamas također su postigli nezvanični dogovor o primirju posle nekoliko dana raketiranja u pojasu Gaze. Pregled vesti iz sveta pripremio Srđan Savić.
Međunarodni posrednik za Siriju, Lakhdar Brahimi, potvrdio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da su sirijski predsjednik Bašar al-Asad i veliki broj vođa pobunjenika prihvatili predlog o primirju tokom muslimanskog praznika Kurban Bajrama. Praznik traje 4 dana, a Brahimi se nada da bi to vreme moglo da se iskoristi za pregovore o dužem primirju. Više od 1,5 milion vernika već je doputovalo u Saudijsku Arabiju, na Hadžiru Kumeki, gde će im se u hodočašću pridružiti još oko 750.000 Saudijaca. Primirje između Izraela i Hamasa postignuto je uz pomoć Egipta, javlja BBC, ali ne navodi koliko bi trebalo da traje, niti kakvi su uslovi prekida sukoba. Iz pojasa Gaze od početka ove sedmice na Izrael je ispaljeno više od 70 raketa, a povređeno je 5 ljudi. Vojska Izraela uzvratila je na svaki napad, pa su u raketiranju poginula 4 pripadnika Hamasa.
Ponovo domaće teme. Studenti Arhitektonskog i Fakulteta likovnih umetnosti i dalje protestuju u Beogradu tražeći da se svi studenti koji imaju 48 i više bodova oslobode dela školarine. Školarine inače novim fakultetima dostižu i do 24.000 dinara. Možda će se ovakvi problemi nestati ili ukinuti posle usvajanja strategije obrazovanja koja će se danas naći pred vladom. Strategija definiše okvir kojim bi se od jaslica do doktorskih studija obrazovanje u Srbiji drastično promenilo. Cilj je da se do 2020. godine poveća procenat visoko obrazovanih sa 6,5% na 40%. Stručnjaci ukazuju i na manjkavosti, jedna od njih je da se favorizuju studenti privatnih fakulteta. Naime, ti studenti mogu da konkurišu za smeštaj u domu i ishranu u menzi, a praksa je pokazala da su prolaznost i uspeh koji su bitni za dodelu domova na privatnim fakultetima veći.
Budući vozači od danas će morati da prođu detaljniju praktičnu i teorijsku obuku i posebno će polagati prvu pomoć. Sve to koštaće znatno skuplje nego do sada. Krajnji cilj je da se zaštite i vozači i putnici. To je samo jedan od načina da se smanje tragične bilanci na našim putevima. Zakon o saobraćaju koji je već 3 godine na snazi nije pokazao valjane rezultate jer se broj stradali konstantno povećava, pa je sve više i zahteva da zakon treba menjati. Predlaže se oštrija kaznena politika i trajno oduzimanje vozačke dozvole za recimo alkoholisanost veću od 2 promila.
I dalje smo u Beogradu i dalje pratimo sajam knjiga. Danas na sajmu Školski dan, a naša koleginica Marina Nikolić je saznala i ko će dobiti nagrade. Pa da čujemo.
Ekskluzivno za slušaoce Radio Beograda 1, evo imena dobitnika. Nagradu za najbolju dečiju knjigu dobila je knjiga Srpske narodne bajke za decu 21. veka, izdanje Čarobne knjige iz Beograda. Izdavački poduhvat predstavljaju sabrana dela Stanislava Vinavera, izdanje Službenog glasnika. Najbolji izdavač u ovoj godini je izdavačka kuća Fedon iz Beograda, specijalizovana za literaturu iz oblasti filozofije, psihologije, mitologije, antropologije i umetnosti, a specijalno priznanje 57. Beogradskog sajma knjiga dobila izdavačka kuća Gradac iz Čačka. Reći ću još da će posle trogodišnje čak pauze ponovo biti dodeljena nagrada za najlepšu knjigu i ona će na 57. sajmu pripasti Leksikonu arhitekture i umetničkog zanatstva autora Slobodana Maldinija, izdavač je ponovo Službeni glasnik, dok specijalno priznanje za mladog dizajnera pripada Tijani Rančić za likovno grafičku opremu knjige Nemački ratni plakat u Srbiji od 1941. do 1944. u izdanju Zavoda za udžbenike.
Koncertom pevačice Bisere Veletanlić i benda Darkwood Dub u centru Sava biće otvoren 28. Beogradski jazz festival, kaže za Vesti u 9 PR Milica Ševarlić.
Program večerašnji se nastavlja u Domu omladine Beograda od 23 časa, gde ćemo slušati dva predstavnika domaće jazz dijaspore, odnosno dvojicu umetnika koji su napravili sjajne karijere u inostranstvu. Nenad Vasilić sa svojim kvartetom i Srđan Ivanović sa svojim Blazin kvartetom. Beogradski jazz festival trajeće do 28. oktobra u Domu omladine Beograda i imaćemo priliku da čujemo preko 15 postava do kraja festivala iz naše zemlje, Evrope i sa drugih kontinenta. Ističemo nastupe Joe Lovana, Dave Douglasa, Ambrosa Akinmusirea, Ursule Rucker, Jovana Maljokovića i njegovog Balkan Salsa benda, ali i mnogih drugih izvođača.
A u Nišu počinju 38. međunarodne muzičke svečanosti. Za skoro mesec dana predstavit će se više desetina umetnika iz zemlje i inostranstva. Nimus najavljuje Ozren Rašić.
Nimus će večeras otvoriti Niški simfonijski orkestar delima Dvoržaka i Smetane. Dirigovat će dirigent iz Vijetnama Lefi Fija, kao solista nastupit će violončelista Dejan Božić. U okviru Nimusa 4. novembra biće obeleženo 40 godina akademskog hora Studentskog kulturnog centra u Nišu, kaže Vesna Bratić, vršilac dužnosti direktora simfonijskog orkestra u Nišu.
Sa dirigentom Suzanom Kostić, sa četvoricom perkusionista, sa četvoricom solo pevača i sa 4 klavira. To je veoma grandiozan program, izvodit će se delo Svadba Igora Stravinskog.
U okviru Nimusa do 15. novembra biće izvedeno 15 koncerata. Poslednjim koncertom dirigovaće Dejan Savić, a nastupit će 3 tenora iz Niša, kaže umetnički direktor Simfonijskog orkestra u Nišu Tatjana Veličković-Minčić.
Na završnici ovogodišnjeg 38. Nimusa će biti 3 tenora, Žak Radinson, Marko Milanović i Bojan Veličković, uz Niški simfonijski orkestar i maestra Dejana Savića. On će izvesti najpopularnije napolitanske pesme.
Pored domaćih, na ovogodišnjem Nimusu nastupit će umetnici iz Italije, Amerike, Južne Koreje, Engleske, Španije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Svi koncerti u okviru Nimusa bit će održani u sali Simfonijskog orkestra u Nišu.
U sportskom delu Vesti u 9 govorimo o učešću naših klubova u evrotakmičenjima. S nama je Snežana Pantović. Dobro jutro.
Dobro jutro. Fudbaleri Partizana gostuju večeras od 19 časova u utakmici trećeg kola Lige Evrope Inter u Milanu, prenos je na RTS-u. Partizan bi jako želeo dobar rezultat, ali je zaista teško reći šta bi to bilo, u najboljem slučaju jedan veliki bod. Za UEFA je ovo meč visokog rizika, mnogo se spekulisalo ovih dana o zakazanoj međusobnoj tuči zavađenih Partizanovih frakcija na periferiji Milana, ali su italijanska, posebno srpska policija preduzeli zaista sve da do toga ne dođe. Biće ovo sedmi susret Partizana, Intera i Crno-Beli nikada do sada nisu uspeli da pobede. Na međunarodnoj sceni su i košarkaši Partizana, oni gostuju u trećem kolu Evrolige, Lijetu Vosarita su od 18 časova i 30 minuta, a odbojkaši Crvene zvezde startuju u Ligi šampiona, od 20 časova i 30 minuta gostuju italijanskom Trentinu.
Hvala, o sportu Snežana Pantović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Pregovaračka platforma o Kosovu i Metohiji. Između želja i realnosti. Između fleksibilnosti i očuvanja državnih interesa Srbije. Kako dobiti trku sa vremenom, a ne ugroziti pregovaračku poziciju. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Trenutno je u celoj zemlji gotovo oblačno, sumaglica, magla, jedino je vedro na planinama. U Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 10 stepeni, u Nišu 8, kažu meteorolozi, ako im je verovati, sunce popodne, temperatura do 20 stepeni.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Đorđe Radosavljević, Miloš Milojković i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.